나스타파 무슬림 로힝야.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Suara Republik Islam Iran, selamat bersua dalam acara khusus Nestapa Muslim Rohingya. Bersama saya Purkan Hidayat dan rekan setugas
Eri Supriyono.
Di bagian kelima yang merupakan episode terakhir kali ini, kita akan membahas rangkaian faktor pemicu persekusi terhadap Rohingya.
Ketika perhatian publik internasional tertuju ke arah pemerintahan sipil Myanmar yang dimotori peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pasca meletusnya konflik terbaru Rakhine, secara tiba-tiba dunia dikagetkan dengan aksi penembakan penasehat hukum Partai Liga Nasional Demokrasi NLD, U Kony. Pengacara Muslim ini tewas ditembak mati di Bandara Yangon setelah pulang dari konferensi bertajuk Democratic Transition, Military Reform and Communal Conflict, What Can Myanmar Learn from Indonesia's Communal Violence in a Time of Democratic Transition yang digelar Habibie Center di Indonesia.
Sejak terpilih melalui pemilu demokratis di tahun 2015, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD masih bergelut dengan masalah transisi kekuasaan dari tangan militer kepada pemerintahan sipil. Sejumlah pekerjaan rumah besar masih menghadang. Salah satunya yang terbesar adalah perlindungan terhadap minoritas Muslim Rohingya yang kerap didiskriminasi, bahkan disiksa dan dibunuh.
Hingga kini konflik etnis di Rakhine tidak mudah diurai karena syarat kepentingan banyak pihak yang bermain di dalamnya. Bahkan awal Desember 2016 lalu, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi balik menuduh publik internasional memanaskan situasi politik yang terjadi di negaranya. Terkait masalah ini, simak pandangan pengamat internasional Salma Nasution sebagai berikut.
Ya, memang juga kita harus protes terhadap Suu Kyi. Kenapa dia kemudian kita tahu selama ini adalah pejuang demokrasi, HAM, dan macam-macam. Justru dia sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terus anggap Rohingya ini kan hidup tanpa dokumen yang jelas. Pengakuan itu sebetulnya dari sisi kesejarahan kan sebetulnya sudah banyak yang membuktikan bahwa mereka itu sudah lama tinggal di sana dan bertahun-tahun. Tidak perlu lagi ada tuduhan bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang Bangladesh yang menyusup. Ya bisa jadi orang-orang itu sebelumnya kan sudah punya dokumen dan seterusnya. Tapi dalam situasi pengungsian, rumah dibakar dan seterusnya kan itu nggak ada lagi. Jadi mungkin sekarang menurut saya adalah kebijaksanaan Suu Kyi untuk misalnya mengidentifikasi mereka-mereka yang memang sudah tinggal lama, yang bisa dilacak gitu dari sisi genealogis, mereka punya riwayat tinggal di Rakhine, dan susah minimal sekian tahun. Ini ditetapkan saja sebagai warga negara gitu kan. Dan kemudian dikeluarkan dokumen kependudukan dan lain-lain. Pengakuan sebuah negara, sama halnya di tempat-tempat lain.
Jika ditinjau dari pendekatan struktural, aksi penembakan yang dilakukan terhadap U Kony tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas masalah yang melingkupinya. Posisi Kony sebagai penasihat hukum NLD dan sosoknya sebagai pengacara muslim di tubuh pemerintahan sipil yang belum lama berpindah dari junta militer menjadi bagian dari rangkaian benang kusut masalah sektarian yang melanda Myanmar.
Meskipun belum ada hasil investigasi resmi yang diumumkan otoritas Myanmar, tapi para analis politik menilai kasus penembakan tersebut berkaitan dengan pengaruh militer yang hendak dikikis oleh pemerintah sipil. Media internasional melaporkan kantor Presiden Myanmar menyebut Aung Win Hine, 45 tahun pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Darat, sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut.
Putri U Kony, Yin Neo Hin, kepada kantor berita Reuters, mengungkapkan bahwa ayahnya memang sering diancam karena menentang pengaruh militer yang terus berlangsung dalam kehidupan politik Myanmar. Selain itu, menurut Hin, banyak orang membenci kami karena kami mempunyai keyakinan agama yang berbeda. Jadi, saya pikir mungkin itulah sebabnya, tetapi saya tidak tahu alasannya.
Tampaknya kematian Kony sangat terkait dengan posisinya sebagai pengacara senior Muslim sekaligus pakar konstitusi yang sedang bekerja untuk mengamandemen jatah 25% kursi parlemen untuk militer. Menurut sumber yang dekat dengan Partai Liga Nasional Demokrasi NLD, Kony memberikan nasihat kepada Suki dalam sejumlah hal penting. Salah satu bentuk nasihat Kony adalah diciptakannya posisi konselor negara untuk Suki karena konstitusi Myanmar membuatnya tidak bisa menjadi presiden negeri itu.
Dominasi cengkeraman junta militer yang masih kuat di tubuh pemerintahan sipil Myanmar saat ini bertemu dengan kepentingan para politisi lokal Rakhine yang memanfaatkan konflik sektarian di negara bagian itu untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sosial tertentu. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya pengaruh negatif politik identitas yang dimainkan elit pusat dan lokal Rakhine dengan menyulut sentimen sektarian.
Tintun, seorang warga minoritas Muslim yang tinggal di Yangon, menjelaskan dominasi kepentingan politik dalam konflik di Rakhine dan pada dasarnya mayoritas masyarakat Myanmar toleran dan saling menghargai.
Saya berharap kondisi pulih kembali. Apa yang terjadi saat ini bukan konflik agama, tapi politik. Sejak dahulu, etnis dan agama beraneka ragam di Myanmar, tapi bisa hidup harmonis. Inilah yang kami harapkan. Semoga kehidupan antar etnis kembali rukun dan damai.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Kepentingan politik begitu kental mewarnai konflik sektarian di Myanmar dari persekusi Rohingya di Rakhine hingga penembakan pengacara Muslim di Yangon. Demikian juga dengan kemunculan arus kelompok rasis yang meniupkan sentimen sektarian semacam gerakan 969 yang dipimpin Ashin Wiratu membawa tendensi politik yang begitu kental.
Sepak terjang Wiratu mengulang propaganda sebelumnya. Pada 19 Februari 1958, seorang anggota parlemen Partai All Arakan National United League yang lebih dikenal dengan Ratanya melemparkan statement rasis di sidang parlemen di era Perdana Menteri UNO sebelum kudeta militer oleh Nevin. Uhalatun Pru menegaskan bahwa inisiatif pembentukan negara bagian Arakan akan memutus aliran imigrasi ilegal orang-orang Chittagong, penjarahan beras, dan mengakhiri konflik dengan Mujahid.
Tiga isu yang dibawa oleh politisi Arakan semacam Uhalatun Pru memiliki kesamaan dengan agenda yang juga diusung oleh gerakan sektarian Wiratu, yaitu imigran ilegal dari Bangladesh, ancaman ekonomi, dan keamanan. Ketiga isu tersebut dikemas dalam narasi tabu politik yang disebarkan secara masif di era junta militer Nevin hingga kini. Masalah tersebut tumbuh subur ditopang oleh tiga faktor, antara lain, pertama, minimnya tingkat pendidikan dan rendahnya daya kritis sebagian warga Myanmar terhadap pemerintah dan juga institusi keagamaan menjadi lahan yang subur bagi penyebaran propaganda tabu politik Rohingya yang dikemas dalam narasi politik identitas melalui jargon-jargon sektarian.
Kedua, dampak transformasi regional dan global. Keterlibatan para pemimpin institusi agama Buddha semacam Ashin Wiratu dalam gerakan sektarian tidak hanya lahir dari gejolak politik dalam negeri Myanmar saja, tapi juga dipengaruhi oleh transformasi regional dan internasional.
Fenomena Wiratu bagian dari gerak bandul sosial yang terjadi di Myanmar yang tidak terkait dengan agama yang dianutnya. Menurut pengakuan Wiratu sendiri, kelahiran gerakan 969 sebagai aksi balasan atas penghancuran patung Buddha Bamiyan di Afghanistan. Dari sini jelas sepak terjang Wiratu tentu tidak mewakili umat Buddha meskipun ia mengklaim demikian. Sebagaimana juga Taliban tidak mewakili mayoritas Muslim yang menyuarakan perdamaian di muka bumi.
Ketiga, kepentingan ekonomi politik sebagian orang di Myanmar, terutama elit politik Rakhine, yang mengorbankan banyak orang, terutama Muslim Rohingya, bertemu dengan kepentingan militer yang berusaha mempertahankan dominasinya di Myanmar. Akumulasi kepentingan ini menjadi sumbu pengobar berlanjutnya konflik sektarian di Rakhine.
Sejatinya pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan sipil Myanmar saat ini adalah memulihkan stabilitas keamanan di Rakhine. Bagi minoritas Rohingya, Aung San Suu Kyi memiliki utang besar yang harus ditebusnya segera, yaitu mengembalikan status mereka sebagai warga negara yang diakui hukum dengan mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982.
Masalah tersebut berulang kali ditegaskan berbagai pihak dari ASEAN, OKI hingga PBB. Sebab status stateless bagi Rohingya menjadi salah satu akar penyebab munculnya pembersihan etnis komunitas Muslim Rakhine itu. Penolakan terhadap Rohingya sebagai kelompok etnis resmi di Myanmar yang terjadi selama ini bersifat ahistoris karena mereka termasuk komunitas yang telah ada jauh sebelum kolonialisme Inggris, bahkan menjadi bagian dari hazanah kekayaan, budaya, dan peradaban Myanmar.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat Myanmar harus menegakkan supremasi hukum untuk menindak siapapun yang melanggar hukum termasuk aparat keamanan. Selain itu, pemerintahan Suu Kyi harus menumbuh kembangkan kesadaran rakyatnya sendiri tentang perdamaian dan penghargaan terhadap keragaman etnis dan agama yang mulai pudar. Lebih dari itu, sebagai pejabat penting pemerintahan Myanmar sekaligus pemegang Nobel Perdamaian, ia harus terjun terlibat aktif meredam sentimen anti-minoritas Muslim Rohingya yang terus berlanjut hingga kini.
Rekan setia, demikian tadi acara khusus Nestapa Muslim Rohingya bagian terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.